negru, viabil, funcțional, cu perspective europene și cine urmărește să scindeze teritoriul Republicii Moldova și să acapareze chiar o parte a puterii politice la Chișinău, printr-o pretinsă federalizare, tipurile garantată de Kremlin. Adică de aceea cărora Tiraspolul îi se subordonează în modul cel mai direct, cum a spus domnul Voronin. Domnul William Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, a ținut morțiș să convoace o rundă de negocieri, botezată de ochii lumii consultări, săptămâna trecută la Sofia, în formatul vechi de 12 ani. În formă, negocieri de dragul negocierilor. În fond, negocieri de dragul Tiraspolului și al Moscovei în acel format. Domnul Voronin însă a afirmat nu odată. Nu se va mai negocia de dragul negocierilor. Nu se va mai negocia cu autoritățile criminale de la Tiraspol. Săptămâna trecută, ministrul reintegrării, domnul Vasile Șova, a adus precizări importante. Reluarea negocierilor trebuie condiționată de elaborarea unui document care să confirme că Republica Moldova este stat unitar, iar zona din stânga Nistrului este parte componentă a statului unitar Republica Moldova. Iată, într-adevăr, baza politică și juridică de pe care trebuie duse negocierile cu Rusia într-un format internaționalizat. Dar prioritatea priorităților, care trebuie afirmată clar la Sofia de către Republica Moldova, este retragerea completă a trupelor rusești. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Judecătoria sectorului Buiucani al municipiului Chișinău a eliberat astăzi mandat de arestare pe termen de 10 zile pe numele secretarului Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, care este suspectat de falsificarea rezultatelor votării Consiliului Municipal Chișinău în cazul repartizării unui teren destinat construcției unui bloc de locuințe. Vitalie Dogaru reia istoria reținerii celui de-al patrulea funcționar de la Primăria Chișinău, arestat în ultimele 6 săptămâni.
Secretarul Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, a fost reținut vineri seara de către colaboratorii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Reprezentantul centrului, Oleg Bejan, a declarat că Șarban este suspectat de faptul că ar fi semnat în interese personale autorizații ilegale de construcție în favoarea unei firme. Totodată, anchetatorii presupun că Șarban ar fi comis mai multe delicte de acest fel. Sâmbătă dimineața, avocatul Nicolae Ursul declara că Vladimir Șarban se află în izolatorul de detenție preventivă a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, unde a declarat greva foamei și a refuzat să răspundă la întrebări și să facă depoziții până la repunerea în libertate. Într-o declarație de protest, Vladimir Șarban califica reținerea sa drept o parte componentă a unui scenariu de destabilizare a situației în municipiul Chișinău, care se manifestă prin răfuială cu membrii echipei primarului capitalei, Serafim Urecheanu. Primarul Capitalei a calificat reținerea secretarului Consiliului Municipal Chișinău drept o intimidare a puterii executive locale. Menționăm aici că acum o lună alți 3 funcționari de la Primăria Chișinău au fost arestați fiind învinuiți de favorizarea privatizării unui teren din centrul Capitalei. Analistul politic Igor Volnitski este de părere că toate arestările funcționarilor de la Primăria Chișinău poartă un pronunțat caracter electoral.
Primarul general al Capitalei, Serafim Urecheanu, singur este vinovat de această situație. Vinovat nu 100%, vinovat indirect, pentru că singur a indicat că echipa sa care va veni la guvernare în cazul în care el va reuși să îi înlocuiască în această calitate pe comuniști, este cea cu care a lucrat în toți acești ani. Cu alte cuvinte, primarul general singur a indicat grupul țintă în care trebuie să bată comuniștii.
L-am întrebat pe Igor Volnitski dacă este posibilă chiar o arestare a primarului general al Capitalei, așa cum lasă să se înțeleagă Serafim Urechean.
În acest caz, comuniștii ar comite o mare gafă, deoarece, făcând exces de zeal, ei nu ar mai demonstra că primarul Capitalei este înconjurat de persoane, corupte, incompetente, cum își doresc ei acest lucru, și l-ar transforma pe însuși Serafim Urecheanu într-un martir, și aceasta i-ar aduce un plus de imagine în campania electorală. De aceea consider că maximum la ce ne mai putem aștepta încă una, două arestări mediatizate pe larg, ceea ce ar însemna unele noi scandaluri și compromiterea indirectă a primarului general, dar nici de cum la noi avansări și recurgere la arestarea lui Serafim Urecheanu.
Agenția de presă Infoprim menționează că toți funcționarii primăriei Chișinău au fost reținuți de către forțele de ordine vinerea. Infoprim mai precizează că la sfârșitul săptămânii de muncă au fost arestați în anul 2003, în plină campanie electorală, primarul de Hâncești Vasile Colța și directorul general al Societății pe Acțiuni Apă Canal Chișinău Constantin Becciev. După câteva luni de detenție, după scrutinul pentru alegerile generale locale, aceștia au fost eliberați fără a se dovedi vina lor. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Cât de mult s-a transformat justiția din Moldova în ultimii ani și de ce este atât de important într-o societate în tranziție ca justiția să fie independentă? Este ceea ce l-a întrebat Europa Liberă pe avocatul și fostul ministru al justiției Ion Păcuraru.
Se reformează în sensul eficientizării structurilor judecătorești și a puterii judecătorești în ansamblu. Pentru noi acesta era un lucru absolut necesar, dat fiind faptul că am intrat în anii 90 dintr-o societate autoritară, unde legea era doar o formă de a proteja deci, regimul respectiv și pornind construcția unei societăți noi, bazată pe principiul economiei de piață, construcția unui stat de drept, necesita în mod stringent reformarea justiției. Și atât în acest domeniu s-a lucrat foarte insistent, crezând și sperând că reforma judecătorească va duce la edificarea acelui garant al democrației în societate. O judecată este nu numai protejarea drepturilor, spune așa, în relații între cetățeni, ceea ce este foarte important și foarte răspândit, deci drepturile la proprietate, familiare, etc., etc., dar cel mai important este protejarea sistemului democratic în societate, deci garantarea lui și protejarea cetățenilor de la abuzurile funcționarilor și a statului în ansamblu. Ori de la abuzuri mici poate ajuns la acea dictatură care o observăm astăzi.
La ce etapă se află reforma în justiție din Republica Moldova?
Dacă în domeniul creierii bazei juridice, în schimbarea structurală, așa mai departe, au fost obținute rezultate importante, putem constata cu mare regret, și asta este absolut important, că aceste reforme nu au dat rezultat. Avem un cadru juridic care este aproape european sau chiar uneori depășește în ceea ce privește legislația și mai departe. În realitate avem o situație absolut dezastruoasă în ceea ce privește aplicarea acestor legi. Mă refer în primul rând la fapte constatate de fapt de societatea civilă și de structurile internaționale, influența actualei puteri asupra independenței justiției, fapt care creează o instabilitate și dezamăgire, dacă nu chiar o problemă mare pentru populație și pentru cei care au făcut ceva în domeniul reformei.
Ion Păcuraru, avocat și fost ministru al justiției în guvernul Ion Sturza, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Dogaru. Potrivit ultimelor date oficiale, infracțiunile comise de minori sunt în creștere în Republica Moldova. Viorica Zaharia a căutat să afle care ar putea fi explicațiile acestui fenomen și a stat de vorbă și cu polițiști, și cu juriști, și cu psihologi.
Poliția spune că 10% din totalul infracțiunilor înregistrate de organele de drept sunt comise de minori, majoritatea delictelor constituind-o furturile și jafurile. Psihologii au ajuns la concluzia că minorii comit infracțiuni, mai ales furturi, din cauza sărăciei, dar și pentru că o mare parte din ei au fost lăsați fără niciun fel de supraveghere. Legislația în vigoare prevede tragerea la răspundere doar a copiilor care, la momentul comiterii infracțiunii, aveau împliniți 16 ani. Dacă minorii comit crime deosebit de grave, omoruri, violuri sau sustragere de arme de foc sau droguri, atunci ei sunt trași la răspundere penală de la vârsta de 14 ani. Leonid, un băiat de 14 ani din Chișinău, a ajuns să fie judecat pentru că a furat două telefoane mobile. Deși le-a restituit proprietarului, instanța urmează să decidă asupra pedepsei pe care o va suporta minorul. Când și-a dat seama cum i s-ar putea schimba viața, băiatul regretă ce a făcut și speră să nu fie trimis la o colonie pentru minori. Am mers la poliție, am dat explicații ce și de unde am luat și urmează să fiu judecat la 11 noiembrie. Sper să fiu iertat, mai ales că este pentru prima dată, și să mi se dea o pedeapsă condiționată. Leonid spune că ar accepta să fie obligat de instanță să presteze cu titlul de pedeapsă orice munci publice. Institutul de Reforme Penale de la Chișinău și Oficiul UNICEF Moldova au reușit de curând să convingă guvernul să introducă în sistemul justiției juvenile aplicarea unor pedepse alternative, cum ar fi munca în folosul comunității. Coordonatorul proiectului Justiție Juvenilă de la Institutul de Reforme Penale, Victor Zaharia.
pedeapsa cu privațiuni de libertate, nu totdeauna i-aș atinge scopul, deoarece penitenciarele din Republica Moldova nu au acele condiții, programe care ar putea să aducă propriu-zis la o corectare a persoanei. Nu este vina administrației penitenciare, este o situație economică, însă există posibilitatea de a aplica munca în beneficiu comunității, care presupune neizolarea acelui copil de familie, deci o pedeapsă care îi permite să înțeleagă rostul său, să-și, într-un fel, ispășească vină și îi permite, de asemenea, să înțeleagă caracterul faptei sale și gravitatea acesteia. Copilul care nu înțelege până la capăt faptele săvârșite are nevoie de susținere, are nevoie să îi se explice ce a săvârșit și mai ales are nevoie să fie înlăturate cauzele din care a săvârșit.
Acum 2 luni, guvernul a obligat Ministerul Justiției să-și asume supravegherea minorilor delicvenți, lipsind poliția de această prerogativă, după care va urma introducerea pedepselor alternative, inclusiv munca minorilor în folosul comunității, începând cu anul viitor. Astfel, copiii certați cu legea ar urma să muncească câte 2-3 ore pe zi la aziluri, cantine sociale, spitale. Potrivit statisticilor cu care operează poliția, în acest an, în jur de 1200 de copii au fost condamnați la detenție pentru diferite infracțiuni, însă au fost eliberați cu condiția că nu vor mai comite delicte. Alți 11 minori au revenit din detenție. Actualmente, 60 de copii sunt cercetați penal în stare de arest, iar în jur de 200 de băieți și fete își ispășesc pedeapsa în închisorile de la Lipcani și Rusca. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Rămânem la problemele justiției și la importanța existenței unei justiții independente într-un stat democratic. România nu a încheiat încă, în negocierile sale pentru admiterea în Uniunea Europeană, capitolul consacrat justiției și afacerilor interne, și analiști politici de la București afirmă că acesta este unul dintre cele mai complicate capitole din acquis-ul comunitar. De la București, Sabina Fati relatează.
Pentru a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană, România trebuie să convingă că face eforturi în special în domeniul justiției și afaceri interne. Declarația aparține lui Jonathan Shale, ambasadorul Uniunii Europene la București. Ministrul Justiției, Cristian Diaconescu, a fost recent la Bruxelles pentru a discuta capitolul justiție și afaceri interne, rămas neînchis alături de capitolele concurență și mediu. Pentru a definitiva negocierile de aderare la Uniunea Europeană, România trebuie să încheie aceste 3 capitole cât mai repede. Comisia Europeană a apreciat în raportul de țară pachetul de legi privind asigurarea independenței magistraților adoptat de legislativul de la București în iulie, dar și-a arătat în același timp îngrijorarea privind presiunile politice care se fac asupra justiției. Potrivit unui sondaj oficial, majoritatea judecătorilor din România au fost supuși unor presiuni politice în exercitarea funcției. Uniunea Europeană a sesizat de asemenea că, cităm, în România este o practică obișnuită ca executivul să propună persoanele pentru pozițiile importante din magistratură. Exemplificând cu numirea lui Nicolae Pop, a fost consilier al șefului statului în funcția de președinte al Înaltei Curții de Casație și Justiție, care este cea mai înaltă instanță din România. Experții independenți mai atrag însă atenția asupra faptului că ministrul Justiției controlează curțile de apel și implicit magistrații prin bugetele alocate. În România, bugetele instanțelor de judecată nu se distribuie direct și defalcat prin bugetul de stat, ci ulterior de către ministrul Justiției, care este reprezentantul partidului aflat la putere. De asemenea, fenomenul corupției este pus în legătură cu disfuncționalitățile din sistemul juridic de către reprezentanții europeni. În România, corupția rămâne o problemă serioasă și răspândită care afectează aproape toate aspectele societății, a declarat recent adjunctul ambasadorului Uniunii Europene la București. Comisia Europeană a mai notat în raportul de țară că numărul cazurilor judecate cu succes de Parchetul Național Anticorupție a scăzut foarte mult. Pentru combaterea corupției la nivel înalt, Guvernul de la București a înființat acum 2 ani Parchetul Național Anticorupție, însă până acum această instanță a instrumentat doar cazuri minore de corupție. Alianța PNL-PD, principala forță de opoziție din România, a acuzat de mai multe ori subordonarea politică a acestui parchet, care a dat soluții discutabile în cazul unor înalți demnitari. Comisia Europeană a criticat la rândul ei faptul că de la înființarea Parchetului Național Anticorupție, investigațiile sale au dus la 86 de pedepse cu închisoarea, dar că puține dintre ele pot fi considerate cazuri de corupție la nivel înalt. Liderii europeni au mai reamintit guvernului român că Parchetul Național Anticorupție trebuie să se concentreze asupra misiunii sale principale, care este corupția la nivel înalt, în loc să se ocupe de un mare număr de cazuri de corupție măruntă. După adoptarea pachetului de lege anticorupție, România trebuie să demonstreze Uniunii Europene că poate pune în aplicare aceste prevederi. Analiștii de la București consideră însă că încheierea capitolului justiție și afaceri interne cu Uniunea Europeană este improbabilă înainte de alegerile generale care au loc în România la 28 noiembrie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praporcic la Radio Europa Liberă.
În raionul Taraclia nu există niciun liceu cu predare în limba română, deși sute de părinți din această unitate administrativă au revendicat dreptul copiilor lor de a studia în limba maternă. Majoritatea copiilor etnici români din raionul Taraclia sunt nevoiți să studieze în limba rusă, din simplu motiv că aceasta este limba de predare în mai toate instituțiile de învățământ din acest raion. În Taraclia, doar în 4 localități există gimnazii cu predare în limba de stat: Valea Perjei, Aluatu, Hârtop și Balabanu. Familia Țurcanu din comuna Aluatu a colectat în câteva rânduri semnături din partea sute de părinți din raionul Taraclia care cereau înființarea unui liceu cu predare în limba română. Maria Țurcanu ne-a spus că, în prezent, elevii care vor să absolvească liceul în limba română sunt nevoiți să plece în alt raion sau la Chișinău.
Se duc tocmai la Cahulu acum, sau la Chișinău, da drumul, da cheltuială pentru întreținerea lui acolo. Tocmai de asta părinții tot timpul vroiau ca să fac cât mai puține cheltuieli. Și acum părinții fac așa, copilul nu mai vine acasă că e multă cheltuială, iese la autobus, îi pune geanta cu mâncare și gata. Nici nu te poți duci, chiar și la o adunare părinții nu se poate plasa. Îl trimiți acolo, dar știi ce face el acolo? Chiar și copilul nostru învață în Galați acum, la liceu.
Vasile Țurcanu ne-a spus că printre părinții care cer înființarea unui liceu în limba română sunt și mulți etnici bulgari, bulgarii fiind majoritari în raionul Taraclia.
Acum chiar au rămas vreo mii, mai mult de 1000 de elevi români în Taraclia. Numai vreo 400 dacă au posibilitate să învețe în limba română. Nu mai spun de bulgari, găgăuși, care și ei se lipsesc de dreptul de a studia limba de stat. Și găgăuși, și bulgari, și ucraineni, deci chiar și ruși vor să învețe românește. Vor că ei știu perspectiva copiilor lor, ei își. Și asta își dă seama fiecare, fiecare om, fiecare țăran chiar asta. Nu vrea nomenclatura, birocrația locală, care desigur că are interese sau au ordin de sus.
Pentru a satisface cererile părinților, Ministerul Educației a decis anul acesta înființarea unui liceu cu predare în limba română în comuna Aluatu. Acest liceu a fost însă deschis în luna octombrie, adică după începerea anului școlar, astfel că, în prezent, liceul nu are nicio clasă liceală. Directoarea liceului, Ada Donceva.
În prezent, elevii pleacă în raioanele vecine, în Cahul și în Comrat, pentru că să-și continui studiile. Dar, începând anul viitor, sperăm că o să avem liceul nostru național în raion și elevii din împrejurim, chiar și din școlile alolignive, noi îi invităm să vină, pentru că sunt mulți copii care cunosc limba de stat și o să poată să-și facă studiile în liceul nostru.
L-am întrebat pe Vasile Țurcanu dacă cererea de a înființa un liceu cu predare în limba română nu a provocat neînțelegeri între reprezentanții diferitor etnii.
Vorba e că noi suntem tare multe familii mixte. Iată, mama mea e bulgarcă. Eu mă consider clar după tată român, dar mi s-a atât de dragi și bulgari. Dar noi de noi ne înțelegem foarte bine. Ne înțelegem, iată, lucrăm împreună, am prieteni bulgari. La noi nu este așa că ăsta e bulgar și cu dânsul nici nu stai de vorbă. Sau ăsta e român și cu dânsul nu. Nu este între oameni așa ceva.
Etnicul bulgar Vasile Dirminji din comuna Aluatu spune că dorește ca copiii lui să studieze în limba română ca să se poată integra în societatea moldovenească. Totodată, el deplânge faptul că bulgarii nu au posibilitate să studieze în limba lor maternă.
Nu doresc că școala să fie în limba română, ca să știi limba care trebuie să plaie moldovenească. Eu, ca de pildă, am apucat limba bulgară și o știu, dar mai departe copiii mei aproximativ nu știe limba bulgară. Nu învață nimeni în limba bulgărească. Ia că de pildă în cetă lungă, sunt găgăuși acolo. Copiii mei sunt între găgăuși și ruși, ei învață o lecție de română și o lecție de găgăuzească. Restul e limba rusă.
Sunt unii etnici bulgari care consideră că nu au nevoie de limba maternă, dar trebuie să studieze în limba rusă. Ivan Caidarji.
Da, de ce bulgărești? Nu. Eu sunt pentru limba rusă. Ăsta все союзные. Eu spun limba rusă, limba rusă întotdeauna trebuie să fie. Fiindcă unde nu te întoarci, unde nu te duci, te întreabă și pe limba rusă.
Potrivit responsabililor de la Ministerul Educației, copiii de etnie bulgară din raionul Taraclia studiază aproape în totalitate în limba rusă. Limba lor maternă, limba bulgară, este predată ca obiect școlar, dar nu este limbă de instruire. Doar în liceul din comuna Valea Perjei, unele obiecte sunt predate în limba bulgară. Întrebată de noi de ce în localitățile din raionul Taraclia nu se respectă dreptul părinților de a alege limba de instruire a copiilor, consilierul ministrului educației, doamna Agnesa Eftode, ne-a răspuns.
Învățământul obligatoriu este asigurat în limba maternă absolut pentru toți locuitorii raionului Taraclia. Fie asta limba de stat pentru populația titulară, fie limba bulgară pentru etnia bulgară, fie limba rusă pentru etnia rusă. Vorba e că localitățile acestea sunt mici și este posibil organizarea nemijlocită în localitatea instruirii în limba maternă doar la nivel de gimnaziu.
Agnesa Eftode consideră că înființarea liceului teoretic Dimitrie Cantimir în comuna Aluatu va soluționa problema instruirii în limba română la nivel liceal în raionul Taraclia.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, realizată de Sergiu Praporșic, săptămâna viitoare.
Premierul georgian Zurab Jvania consideră că principala problemă cu care se confruntă Tbilisi este relația cu Rusia, relație care în ultimul timp s-a tensionat din nou ca urmare a tulburărilor din regiunea separatistă georgiană Abhazia, susținută de Moscova. Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că, cităm, își va apăra interesele în Abhazia. Declarația a provocat protestul Georgiei, care a cerut Rusiei să se abțină de la amestec în treburile sale interne și a atenționat comunitatea internațională privind intențiile Federației Ruse, cerând în același timp sprijin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țării. Rusia s-a arătat alarmată de faptul că la sfârșitul săptămânii trecute, susținătorii lui Sergei Bagapș, liderul opoziției abhaze, au luat cu asalt complexul clădirilor guvernamentale din Suhumi, cerând recunoașterea victoriei lui Bagapș în alegerile prezidențiale din 3 octombrie. După ce, în busculadă, o femeie a fost ucisă, președintele în funcție, Vladislav Ardzimba, i-a atribuit opoziției responsabilitatea pentru această victimă. Bagapș susține la rândul său că femeia a fost împușcată de poliție. Potrivit oficialităților de la Suhumi, astăzi situația era calmă, iar premierul abhaz Nodar Kashba a avut întâlniri separate cu Sergei Bagapș și Raul Kajimba, ambii pretinzând că au câștigat alegerile de la începutul lunii trecute. Premierul abhaz a declarat că s-a ajuns la o înțelegere și că negocierile vor continua. Liderul opoziției, Sergei Bagapș. Invităm toată lumea la negocierile noastre, pe toți care sunt interesați în stabilitate, pace și prosperitate în statul nostru. Contracandidatul său, Raul Kajimba, a făcut și el apel pentru respectarea legii. Singura soluție este respectarea legii, iar legea înseamnă astăzi decretul care prevede repetarea alegerilor. Nu le-am putut propune acest lucru, iar ce propun ei, noi nu putem accepta. Între timp, Parlamentul de la Suhumi și-a reluat activitatea, iar mai multe partide politice au convenit să constituie un Congres Național al Abhaziei, care și-ar asuma sarcina să asigure stabilitatea în regiune. Publicația britanică Financial Times consideră că asaltul complexului guvernamental din Abhazia survine într-un moment foarte sensibil pentru Moscova, care se confruntă cu o serie de rebeliuni și acte de terorism în provinciile sale din Caucaz. Săptămâna trecută, mulțimea înfuriată a luat cu asalt guvernul din Karachaevo-Cherkesia, republică la frontiera cu Georgia. Protestatarii l-au acuzat pe ginerele președintelui că ar fi implicat în asasinarea a 7 politicieni și oameni de afaceri, cadavrele cărora au fost găsite într-o mină. Pe de altă parte, constată Financial Times, influența Rusiei se află sub semnul întrebării și în Ucraina, unde candidatul pentru funcția de președinte, susținut de Moscova, a fost învins în primul tur al alegerilor de către liderul pro-occidental al opoziției, Victor Iușenko.
Vitalie, cu puțin timp în urmă, a luat sfârșit la Kiev confruntarea televizată a celor doi candidați în turul 2 al alegerilor prezidențiale, care va avea loc duminica viitoare. Victor Iușcenko, liderul opoziției, care este văzut drept un reformator pro-occidental, și premierul Victor Ianucovici, care promite consolidarea legăturilor cu Rusia. Alexandru Eftode, cu ultimele informații.
Dezbaterea a durat aproximativ 2 ore. S-a încheiat în urmă cu doar câteva minute și se crede că a fost urmărită de milioane de alegători ucraineni. Ea a fost împărțită în 4 blocuri tematice: social, economic, politică internă și politică externă. Cei doi candidați, premierul Victor Ianucovici și liderul opoziției Victor Iușcenko, și-au adus acuzații reciproce pe toate aceste teme, la care s-a adăugat și corupția, asupra cărei a insistat în special liderul opoziției. Avem cu toții șansa să facem o alegere, să trăim împotrivit legilor criminale, ori să trăim ca oameni onești și cum se cade, a spus Iușcenko, făcând aluzie la faptul că actualul premier ucrainean fusese condamnat în perioada sovietică de o judecătorie din Donețk pentru jaf. Condamnări anulate, însă, după ce victimele și-au retras plângerile. Salarii mai mari, locuri de muncă, micșorarea prețurilor și eradicarea corupției sunt promisiunile făcute electoratului ucrainean de Victor Iușcenko. Și premierul Ianucovici a făcut în mare aceleași promisiuni după ce a prezentat drept un succes major creșterea economică din Ucraina. Întreaga campanie prezidențială a fost marcată de tensiuni, iar observatorii internaționali au acuzat autoritățile ucrainene că nu au asigurat desfășurarea primului tur de scrutin într-o manieră liberă și corectă. La Kiev se află pentru monitorizarea turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale senatorul american Richard Lugar, președintele Comisiei pentru Politică Externă a Senatului. Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de internet a lui Richard Lugar, senatorul are misiunea să îl reprezinte pe președintele american George Bush. Lugar a declarat la o conferință de presă la Kiev că dorește să ajute la desfășurarea unui proces electoral liber și transparent, nu să sprijine un candidat sau altul. De când forțele democratice din Rusia și Belarus se confruntă cu noi provocări, Occidentul trebuie să facă totul pentru ca alegerile din Ucraina să fie corecte, a declarat senatorul american citat de Interfax, el adăugând că aceste alegeri prezidențiale reprezintă, cităm tot potrivit Interfax, un punct de cotitură în istoria Ucrainei și vor avea impact asupra situației din întreaga regiune.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Publicista Diana Lungu ne va spune mai întâi care sunt temele principale din oficiosul Moldova Suverană de mâine.
În editorialul de mâine, intitulat Cercul vicios și anevoios al negocierilor, autorul consideră că regimul lui Smirnov pregătește un șir de acțiuni care ar putea fi utilizate ulterior de către Kremlin pentru a recunoaște Transnistria și a ține în șah Chișinăul și comunitatea internațională. De asemenea, în numărul de mâine publicăm rezultatele vizitelor președintelui Vladimir Voronin la Mănăstirea Putna și la Academia de Muzică și Arte Plastice, precum și vizita președintelui Parlamentului la Hâncești. Mai puteți citi continuarea articolului Poftele capitaliste ale unui fost prezidențiabil despre ilegalitățile comisiei de Anatol Plugaru, ex-ministru al Securității.
A fost Diana Lungu de la Moldova Suverană. În editorialul său din Democrația de mâine, publicistul Cornel Ciurea constată că, citez, nicio formațiune politică din Moldova nu dispune de mesaj politic. Comuniștii au coborât ștacheta la maximum, primitivizând mesajul lor electoral pe cât de mult a fost posibil. Întreagăt fie spus, scrie Cornel Ciurea, oamenii care ascultă asemenea pseudomesaje sunt irecuperabili, ei nu vor mai putea reveni niciodată în sectorul democratic. În ce privește celelalte formațiuni politice, cu excepția blocului Moldova Democrată, am înțeles că nu au mesaj și că ele se definesc în contrapunere fie cu comuniștii, fie cu blocul Moldova Democrată, scrie Cornel Ciurea. Scopul lor primordial, de care depinde propria lor supraviețuire, ține doar de un singur lucru, smulgerea cu orice preț a unui număr cât mai mare de voturi de la cei doi concurenți electorali. Doar mesajul blocului Moldova Democrată este foarte clar și pe înțelesul tuturor, consideră Cornel Ciurea. E vorba de un mesaj economic care se ambiționează să demonstreze legătorilor un lucru evident, dar de multe ori negrijat. În țară domnește sărăcia și mizeria, iar cei care reușesc să se descurce o fac fără a se baza pe stat. E vorba de necesitatea asumării de către un stat democratic alcătuit din persoane competente a responsabilității pentru soarta celor umiliți, celor plecați peste hotare. În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru scrie că, citesc, din proprie inițiativă, România și-a asumat niște responsabilități în relațiile cu noi atunci când a decis să le acorde moldovenilor cetățenie. E logic să considerăm că e vorba despre o datorie istorică, nu despre o indulgență sau binefacere, scrie Negru. În cazul acesta, de ce n-ar avea dreptul moldovenii să comenteze modul în care România, în persoana funcționarilor bucureșteni, înțelege să-și facă datorie? Impresia de la contactele cu unii funcționari e că ni se acordă o favoare și că trebuie să fim mulțumiți de ceea ce ni se dă, scrie Nicolae Negru. Funcționarii însă nu reprezintă România și birocrații, se știe, nu au patrie. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, Vitalie Kondratski și Oana Serafin vă spun pe mâine!